افتر كلاس.
مرحبا بكم في افتر كلاس، كما كل نهار جمعه من الاربعاء للخمسة موعدكم افتر كلاس، الحصه اللي تجيكم مع مجموعه من الوليدات والبنات اللي يعملوا الكيف يقراوا في ليكول امريكان. اليوم حاضرين معنا لوجين جعفره.
عسيمه
شنو قلت انا؟
امريكان
ليكول كنديان ما استحتش دار صبا. معنا اليوم ليكول كنديان ولوجين جعفره تقرا كاتخيام اني. لوجين اهلا وسهلا بك. مرحبا بك لوجين. رقية ديوب اهلا وسهلا. تقرا اون بري اونيفرسيتي
وي بروميير اني
سي ليكيفالون تاع مازالو لك عامين وتمشي للجامعه سي سا
فوالا.
دونك رقية ديوب انت سنغاليه ما عايشه في تونس عندك 7 سنين دونك تتكلم تونسي بالكدا.
اي اون كلك سورت
باهي. لا مش اون كلك سورت، نعرف ليتي تحكي تونسي بالكدا بالكدا.
باهي بلا نحكي
خير منا نحن ساعات.
خير منا نحن ساعات. الصوت اللي كنتوا تسمعوا فيه هو صوت صفاء زراد. مرحبا بك. اهلا بك صفاء.
اهلا.
دونك تقرا اون سانكيام اني.
وي.
و الاخراني هو مهدي. مهدي كان حاضر معنا الجمعه اللي فاتت. مهدي شيحاوي.
اي.
تقرا
اون سانكيام اني.
اون سانكيام اني كيما الجمعه اللي فاتت.
ما باش نبدل في جمعة.
الجمعة اللي فاتت 5 الجمعة هذه 5 متأكد؟
نورمالمون.
مرحبا بك مهدي. دونك معاكم باش نعديوك سوية عام زمان نحكيو في عدة مواضيع نبداوها بعد شوية مع كواد نوف ليكول كنديان. زاد باش يكون معنا في الو بروف مدرسة معاكم في ليكول كنديان، ومهدي باش يتكفل بالأسئلة اللي باش يسألهم لها. برشا اسئله نعرف اللي هما سامباتيك على الاخر
ان شاء الله.
ان شاء الله نبداو دونك بالكواد نوف ليكول كنديان توت سويت مع صفاء.
كواد نوف ليكول كنديان.
الوغ مازال ما حكيناش عليه. هو لو ديك دونك اون فا اون بارلي مانتا ان بو بلو تار بوتيتر. Et c'est le bac, le système français ou le Tounsi. Et l'année dernière, ça a été un réel succès pour la promotion. C'était une classe de 10 élèves et ils ont tous, sans exception, eu et reçu leur diplôme de DEC. Femme à 2 élèves chez l'Université de Montréal, quelques-uns à l'Université de Québec à UQAM, 1 élève chez le Sorbonne, 2 élèves MSB Tunis et 1 élève à MSB Metec. Donc, Najmon Krolo, et ils ont eu vraiment de la chance. Et ça s'est très bien passé finalement.
Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous avez dit à peu
10.
Une dizaine.
Voilà. Classe rira ma kolhom ta'addou, alhamdoulillah.
C'est bien. Nahkiou ala le certificat IB.
Oui, donc alhamdoulillah finalement j'ai on a les certificats IB. Et li houma manta c'est des certificats de recherche en enseignement et en apprentissage. Mm-hmm. Ils proposent manta aux étudiants d'agrémenter leur expérience de l'IB avec un travail de recherche rigoureux et des systématiques afin de renforcer leurs connaissances et leurs expériences.
D'accord.
Ou lundi hada bchatouhom les élèves dans le Cégep.
Voilà. Hey le barche. Femme des nouvelles matières.
J'ai des nouvelles matières de l'IB, le TDC ou le CAS. Je préfère que Rukaya t'ahki alayhom khatir hiya bdat taqra fihom sna.
Ahkina Rukaya, chno hal TDC ça?
TDC, c'est l'abréviation de théorie de la connaissance. Alors la théorie de la connaissance, elle joue un rôle très particulier dans notre système au sein du programme du diplôme, c'est-à-dire de l'IB. Elle donne aux élèves la possibilité de réfléchir sur la nature des connaissances, sur la façon dont nous connaissons et dont nous affirmons connaître. Il y a aussi l'autre matière qui s'appelle CAS. Alors CAS, ça existe dans toutes les écoles IB. Alors CAS, ça veut dire créativité pour le C, A pour activité et S pour service. Alors c'est l'une des 3 composantes.
Le C, le A, le S.
C, c'est créativité.
D'accord.
A, c'est activité et S, c'est service.
D'accord.
CAS. Donc c'est l'une des 3 composantes fondamentales que les élèves doivent accomplir dans le cadre du programme du diplôme. Alors dans cette matière-là, nous devons faire preuve d'initiative, faire preuve de persévérance et acquérir de compétences telles que la collaboration, la résolution de problèmes et plus prendre des décisions.
Donc c'est en quelque sorte le travail en équipe,
en quelque sorte. On doit beaucoup collaborer avec nos camarades pour mieux.
Qui fait que toi seul avec la majmoua اللي انت تخدم معاها, qui fait que toi seul le message, qui fait que تتفهموا على un projet
ou voilà. Et il y a un nombre d'heures à peu près qu'on doit faire durant les 2 ans du Cégep. On doit faire à peu près 150 heures. 50 heures pour chaque 50 heures pour créativité, 50 heures pour activité, 50 heures pour service.
تفضلوا كونوا يكونوا دي ماتيير اكسي مثلا سيونتيفيك نتاع معارف معناها والا نتاع مهارات اللي تعلمكم كيفاش تحكيوا مع بعضكم كيفاش تتواصلوا مع اون اوتر جينيراسيون انهم اللي تفضلوهم انهم فو بريفيري
لا دوزيام بارتي
لا دوزيام بارتي
اي خاطر يعاونونا مش حتى كان بروفيسيونيلمون حتى في لا في بيرسونيل نتاعنا حاجه باهيه على الاخر كي تعرف تتعامل مع العباد تحكي معاهم فوالا
Malgré les, la science ou les matières basées, معناها, les matières scientifiques, مهمين برشا. المعارف مهمة, لكن زادة طريقة توصيل المعلومة مهمة ياسر زادة اليوم. ويظهر لي اللي نعرفوه كان ما نعرفوش نوصلوه يولي مشكل.
فوالا.
باهي احنا باش نحكيو بعد شوية على السكسيس ستوري جونيور نتاع اليوم لوجين باش تقدم لنا بروجي نوفاتور اللي هو يتسمى يتمثل في اون سال دو ديفولمون اون بروميير ان تونيزي ناخذوا عليها فكرة توت سويت
سكسيس ستوري جونيور
قبل ما نبداو باش نعمل ان تور دو تاب هكا بريفمون دونك باش نسالكم شنو تعملوا كي تبداو ستريسي
انا نشد حاجه نرفسها
فكره
نعرفش ليه مش نرفس معناها باتا مودلي باتا مودلي نشد نلعب بها انا تو عندي واحده هذه بالك وانا ننزل عليها
خاطرك على اعصابك
با فورسيمون معناها نستعمل فيها جوست كان باش
نولي تيك ولات لك
في البسيكولوجي يستعملوها الحكايه هذه
باهي دونك انت حاجه ترفسها رقيه
موا جو بريفير بروند دو لير سيتادير جو سور مارشي ان بو
تمشي شويه في الطبيعه باهي حاجه ممتازه
حطينا نجرب ناخذ بوز نخمم في شنو هي مون بوت دون لا في علاش قاعده نعمل في
هذا كله وانت منرفزه
هذا كله وانا منرفزه
استر ربي منرفزه معناها كي انت منرفزه تقول سي كوا مون بوت دون لا في
نقول انا فوالا خاطر كي نخمم في شنو هي البوت نتاعي باش نقول علاش انا قاعده نعمل في الخدمه هذه الكل معناها علاش شنو نحب
نولي
صحيت فوالا دونك نخمم كي كنقول بي سافا معناتها الخدمه اللي باش نعملها الكل الفو كلكو شوز دونك فوالا
دونك لو طون اللي تفهم شنو تحب توصل له تكون نسيت اللي انت تنرفز
معناتها موتيف انكور بلوس باش نعاود نخدم ما نتنرفزش
باهي والله فكره انت لوجين شنو تعمل كي تنرفز
انا جو برون دو لير ولا كيف مهدي
نرفز حاجه
باهي
اون فيت نسينا اللي احنا عملنا لو تور دو تابل باش نرجعوا للسال دو ديفولمون
فوالا
لوجين تحكي عليها
باهي دونك في سكس ستوري جونيور نتاع اليوم باش نحكيو على ان جون تونيزيان اجي دو 14 ans هو الي انسكري في لا فورماسيون غرين دونتربرونور اي هي va l'encadrer fait son projet. Donc j'ai un concept je dis de Tunis. نحكي على هيثم مبروك, CEO d'Enjoy and Destroy. Donc c'est une salle de défoulement. Ce nouveau type d'activité ludique consiste à détruire dans un environnement sécuritaire bien sûr, les objets de son choix avec des bâtons de baseball ou des pics. هذه اللعبة اللي ما يعرفوش. هيثم a commencé à travailler sur son projet il y a un an où j'ai tout le fait que quand il a vu ce type d'activité à l'étranger où il roule Zeda et une fois il a essayé chez Castle Case où il a trouvé que ceci était satisfaisant donc pas que le confinement chef le stress dans son entourage a augmenté donc il a opté pour l'option VR réalité virtuelle hakika tetfarhad hatta fi dar برشا عباد باش يقولوا que ceci n'est pas écologique à Malé parce que Haitham il a pensé aussi au recyclage des objets détruits هكيك العباد تتفرهد sans aucun impact خايب sur l'environnement on encourage Haitham à cette initiative qui est d'ailleurs une première في Tunis donc son étude de projet حاضرة où il est à la recherche d'un investisseur déjà donc si femme un entrepreneur Melies Mafina il est intéressé par son projet il peut contacter Grain d'entrepreneur qui se chargera de la suite voilà
Grain d'entrepreneur اللي نهار لحد الصباح تسمعوهم
voilà,
في اكسبريسو ويكند معنا على اكسبريس اف ام وليدي زاد يعملوا الكيف وعندهم افكار بتاع مشاريع حلوه برشا بالنسبه للي لي زوبجي ولا لي برودوي اللي باش يتكسروا في السال دو ديفولمون هذوما عندك فكره شنو باش يكونوا
je pense que ça va être par exemple des PC مكسرين déjà Donc les PC, je pense, le carcasse et le balanais, c'est à base de plastique, c'est un type de plastique. Donc ça va être recyclable. Hakika, ma ta femme a un impact qui m'a colt.
Sinon, ça va être dans des types de bouteilles en verre, etc.
Bien sûr, tu as dit la note هذه من زيد ناكد عليها اللي فما l'aspect sécuritaire في الحكايه.
Voilà.
Donc il faut que ça soit sécurisé.
Ouais.
معناها كي باش تبدا avec une batte de baseball ou تكسر في حاجات, يلزم اللي باش يعمل الحكايه هذه يكون محمي. ناخذ رايكم في الموضوع, مهدي شنو رايك؟
انا نصور سي سور باش يكون محمي خاطر يلبسوه فيزيير ويلبسوه فازيت كيما كاين اللي ترينيك.
لا مي شنو رايك في الكونسيبت ككل؟ انت كان تبدا هكا على اعصابك تتفرهد كان تدخل بات دو بيسبول تكسر الدنيا ما نعرفش
عاد انا كنت نفس في باتا مودلي باش نفس في حاجه ما اكبر سي سور باش نتفرهد
تفرهيده؟
اي
بون
نكسر حاجه وانا مرتاح
ناخذ حذرنا منه دوك
بعدو شويه من الطاوله
ولا واخر شويه
نكسر حاجه وانا مرتاح نعرف اللي ماشي في بلاصه باهيه معناها باش تفايت ريسيكلي ماشي
ريسيكلي باه انا فهمتك رقي
حتى انا جيم بوكو ليدي اي توت فاسون سي ميو كو دو فرابي دي بيرسون فوالا طون كو اون بو سي ليبيري سان فير دو مال ا بيرسون با بوركوا با
باه سان فير دو مال ا بيرسون خير من لي فرابي دي بيرسون الجمله مهمه نيونس صافي
انا ياسر عجبتني الفكره نحب نمشي كي نبدا متنرفزه ساعات العبيد كي يبداو منرفزين ديما يسيبوا غشهم على عائلتهم ولا اصحابهم ولا
حاجه
في عظمة تعمل هكا تمشي تو ديفول تكسر حاجات تخرج بالك واسع البروبليم تاعك تنحى في التكسير دونك حاجه هي ياسر عجبتني الفكره
ولو جاين
حتى انا عجبتني ذيك عليه
دونك الاربعه عجبتكم
اي
انا وين سي علي شنو اللي حاطيني في وسطهم هذوما ناس دقدق في الدنيا ببدو بيسبول
خرجوني
هكا معناها كي تتغشوا تكسروا الدنيا انتوا
باش يعجبتك
انا شكون قال لك لي انا عجبتني
مالك
لي جوست بور بريسيزي سيت ميثود راهو ما جاتش هكاك معناتها حتى في البسيكولوجي سا اكزيست سيت ميثود معناتها باش العباد يخرجوا من المود نتاعهم ويسيبوا الستريس الكل دونك
هي يظهر لي ليدي اكزيست كيلكو بار ريتها مره موجوده في اليابان
فوالا في اليابان عملوا
من سال هكا للناس اللي كي تتوتر تجي باش تدقدق الدنيا
دونك جابون كندا شويه في الاوروب دونك فوالا
تضحك بدي
شنو تضحك دق الدنيا
حطينا
شنو تضحك
دق الدنيا عجبتني
عجبتك دق دق الدنيا كيف تغشش دق دق الدنيا
ترفس في
باهي دونك الفكره نذكروا باسم اللي طلع بالبروجي دونك في تونس هيثم مبروك نحيوه 14 سنه قلت لي ويلوج في ديزانفستيسور دونك اذا كان تعرفوا شكون ينجم يمول مشروع كيما هكايا هيثم مبروك يستنى فيكم والفكره نتاعه حاضره ويظهر لي اللي لازم الكل موجود وتتصلوا بغرين دونتربرونور احنا باش نواصلوا معاكم دونك في افتر كلاس بعد القرايه يجيو بحذنا وليدات يعملوا الكيف كما قاعدين تلاحظوا كي يتغشوا يكسروا ما تغركمش المظاهر معناها هما صغيرات ومحليهم اما يكسروا الدنيا كي يتغشوا مش عاديوا معنا سويعة من زمان ان شاء الله انت تتعدى سلامة
ان شاء الله
شو مع الموسيقى ورجعي
افتر كلاس
رجعنا معكم في افتر كلاس دونك حاضرين معنا في الاستوديو لوجين رقية مهدي وصفاء نجدد لكم التحية اهلا وسهلا بكم لي زيليف نتاع ليكول كانديان حاضرين معنا حتكشي الخمسة نتاع العشية وعاملين برشا جولة هنا دونك في الاستوديو وبعد شوية باش تنضم لهم اون كورديناتريس مدام دلفين اون كورديناتريس بيداغوجيك مهدي باش يسألها بعض الأسئلة خاصة كيف مر يومها مهدي باش يسألها مدام دلفين تكون معنا بتليفون بعد الأخبار قبل هذا باش نحكيه على بوينت دو فيو كل مرة ناخذوا موضوع وناخذوا رأيكم فيه باقتراح منكم انتم الموضوع اليوم الموضوع نحكيه على الاسكلافاج مودرن العبودية كيفاش في الليتون مودرن توت سويت في بوينت دو فيو
بوينت دو فيو
مهدي
Donc, l'yum fait le point de vue, je n'ai qu'à l'esclavage moderne. Donc, une petite présentation. Un esclave n'est pas un homme qui a été 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 Les pyramides en Égypte, etc., etc., sûrement a été construite grâce à l'esclavage. Quand vous découvrez que tout ce qui est construit maintenant, c'est grâce à l'esclavage, qu'est-ce que vous pensez ?
تقصد خاصة بعض المعالم الأثرية واللي هي تبنيت من طرف ناس اللي تسلبت حريتهم.
اي سيغ كيما عندنا حاجات في تونس كيما الاثار دونك اللي نمشيو احنا تو نشوفوهم سي سور قبل
انت قلت معلش
خاطر قبل كان اللي سلافاج موجود اكثر بكثره معنا
صحيح دونك شنو رايكم كي تشوفوا هكايا ان ايديفيس معلم كبير وامبرسيونون اليوم ونغزروا له برشا اعجاب وكي بعد تتخيلوا شوية اللي تبناه في ظروف تاع ناس يعلم بهم كان ربي معناه لوجين
بون جبونس هكا حاجة ما تعجبش برشا دونك هكا جوي غسنتيغ ان بو دو بان عليهم خاطر معناتها كيف ما لي بيراميد سي كالكو شوز ديبير بو وبعد كي تجي تشوف اللي هما كيفاش تعذبوا باش عملوه هذاك الكل دونك سا في ان بو دو بان دونك
احنا اون سيتي لي بيراميد كمثال مي في برشا في العالم
برشا حاجات
برشا بلايص في العالم وبرشا معالم في العالم اللي تبنات من طرف معناها الناس اللي تسلبت حريتهم للاسف رقية شنو رايك في الموضوع
moi personnellement je trouve que c'est vraiment triste parce que ils ont en quelque sorte sous-estimé en fait les esclaves ils les ont comment dire, les ont pris de haut, ils les ont utilisés alors qu'ils avaient certainement beaucoup de potentiel. Ils pouvaient vraiment réussir à faire tout ça en fait sans violence, sans qu'ils puissent, sans qu'ils aient souffert, etc. Donc c'est vraiment triste, je trouve.
Donc ça fait une écoute avec Zedef le matin.
Et la vérité, نعرف c'est un sujet et qui me touche à l'heure, mais on sera jamais vraiment conscient de la situation qui m'a sarte. Mon essai, puis je vous fais par exemple l'exemple des pyramides ou quoi. Hatakin, mon narf ou les c'est les esclaves ou quoi qui les ont construits ou quoi le chay. اما حتى كي باش نمشيو نشوفو بيراميد ولا حكايه ماهيش اول حاجه باش تجيك في مخك وديما باش ننساو الحكايه مش باش نشوفوها دان بوان دو فيو ريال ونحسو شنو هما حسوا دونك
هذا يقول القائل صار في فتره قديمه لكن اليوم قاعدين نعيشوا في القرن الواحد والعشرين قاعدين نعيشوا في انواع جديده نتاع عبوديه اليوم اللي نحكيو عليه الاسكلافاج مودرن اليوم كيفاش يظهر لكم هذايا كيفاش وين تشوفوه مثلا انتم اليوم الاسكلافاج مودرن
je peux donner un exemple
bien sûr
dans la en Tunisie déjà il y a de l'esclavage moderne il y a beaucoup de personnes venant de l'Afrique disons par exemple de l'Afrique de l'Ouest qui viennent en Tunisie pour travailler pour
étudier
voilà pour étudier aussi mais ils les utilisent en fait il y en a certains qui viennent pour travailler comme disons par exemple femmes de ménage et certains Tunisiens prennent par exemple leurs papiers etc pour qu'ils soient en fait carrément à eux et qu'ils puissent plus avoir leur liberté donc pour moi
donc ils prennent leurs papiers ils prennent leurs passeports ou ils prennent leurs وثائق نتاعهم باش يجبروهم كانهم يقعدوا يخدموا وما يهربوش سوا ديزون واللي هي هذه معامله غير قانونيه بالطبيعه وحاجه ماهيش باهيه بالكل وللاسف في كل مره نفيقوا بحاجات خايبه برشا قاعده تصير هذا شكل من الاشكال وموجود في تونس وموجود في برشا بلدان في العالم للاسف زاده نفس الوضعيه هذه فما برشا بلدان اللي حتى اي مسافر يجي باش يخدم ينحيوا له باسبورو قبل ما يعمل حتى شيء وهذا فيه تعدي على الحرية متاعه شكل آخر من أشكال الاسكلافاج مودرن مهدي
جست احنا مستنسين نسمع بيه بالاستعباد في الفيلم لي دوكومنتير لي فيلم لي انسيكلوبيدي كي حتى من ديفينيسيون متاعه في ديكسيونير براتيك دي سيفيليزاسيون انتيك معناه حاجة كانوا يمارسوها الحضارات القديمة دونك حتى من لي سوسيتي يستعملوه pour produire des vêtements les vêtements qu'on porte à ce moment-là bon pas tous les vêtements وبعد يخلصوهم فرانك في الشهر ولا حتى ما يخلصوهمش دونك تتصوروا عندهم الحق كي ما يخلصوهمش vous pensez qu'ils ont le droit de ne pas les payer afin de nous créer tous les vêtements qu'on porte aujourd'hui باش يفهم شكون باش يقول ils n'ont pas étudié et donc ils doivent travailler gratuitement pour satisfaire ceux qui ont étudié je sais pas donc
ça n'a pas de sens
bien sûr
اللي هو ما عندوش حتى اي معنى علما وانه الفرق ما بين قبل وتوا نقول قبل معناها في العصور القديمه ما كانش فما قوانين تحمي الإنسان من كونه يتباع ويتشري ويتعامل كعبد اليوم فما قوانين في العالم أجمع تأثر هالمعاملات هذه بمعنى اليوم ممنوع بكل القوانين متاع كل الدول كونه يتم استعباد الناس لكن للأسف اليوم الممارسات تغيرت الطريقة متاع العبودية. اليوم العبودية للأسف ما زالت موجودة لكن الطريقة هي اللي تغيرت.
Justement, هاي المشكلة فيش اللي حتى بالاتفاقية العالمية لحقوق الإنسان وبقي ما تنحاش معناها ولو يعملوها
بسرقة
اي ولا discrètement ولو اللي transport باللي كاميون باللي سمي في وسط اللي باتو باش ما يشتقوش بيهم معناها ساعات حتى تلقاه يقعد بسنين ما يخرجش في نفس البلاصة من نفس الوزين. مثلا شفت اللي فما دي زنفان يقعدوا يخدموا في دي زوزين فير معناها الفير باش يولي فير لازمو ان سيغتان دوغري معناها عالية على الاخر 1200 دوغري ولا حاجة هكا. تصور انت دي زنفان اقل من 18 ans وكل ويخدموا في لي زوزين هذوكم سي ديجا دو لسكلافاج مادام يخدموا دون دي كونديسيون ديفافورابل. و
هو دي زنفان ولا موش دي زنفان دي زنفان اخطر لكن حتى كانهم عباد فوق 18 سنة ويخدموا في ظروف خايبة
اي جوستومون
يتسمى زادة عبودية لانه من المفروض انسان كي باش يمشي يخدم تكون فما حد ادنى نتاع ما نقولش رفاهية لكن على الاقل ديزانستالاسيون اللي يخليه ينجم يخدم في ظروف طيبة. إذا كان هالظروف هذه ماهيش موجودة دونك لي كونديسيون اللي كنا نحكيوا عليهم سواء في صناعة البلار ولا في صناعة لو تكستيل ولا غيره من الصناعات فما برشا صناعات اللي للأسف تستعمل ناس على خاطر يا إما يخلصوهم شوية يا إما على خاطر يخدموا في دي كونديسيون خايبين والأسف هذا موجود في برشا دول في العالم. ما نعرفش إذا كان عندكم زادة تشوفوا حاجات أخرى في الاسكلافاج مودرن اليوم.
حكينا على لي زونفون دونك حبيت نقول جوست لي اون فيكتيم سور كات يكونوا دي زونفون معناتها في الاسكلافاج. اوتر شوز الاسكلافاج جي ماتاوي كابالا معناتها سو فورم دو ترافاي فورسي ان جينيرال اكثر دونك حبيت نعطي شيفر لي 129000 اسكلاف في موجودين في ان فرانس تاويكا.
بون سي دي زونفون
Non, c'est en général, en général. Des enfants, moi j'ai des enfants. Donc la majorité des marques qu'on porte, c'est des esclaves ou des enfants, ils y amènent. Donc voilà.
Mais انتم تراو فما طريقه نجموا نقاوموا بها الممارسات هذه تراو فما حل ينجم يتطبق ويخلي الناس ما عادش تستعبد غيرها ما عادش عبيد تخدم ناس باجر زهيد ولا في ظروف صعيبه قسرية معناها فورسي ان ترافاي فورسي
ديجا نجمو نعملو دي زيكيب دو بوليسيي سبيسياليزي في الفاز هذايا باش نجمو يعاقبوا اللي يعملوها باش ياخذوهم عبره الناس الاخرين. فما دي سوليوشن باش الناس تنجم تهرب من فاس الاسكلافاج. مثلا كان دخلت اون بيرسون ال كونتاكت ان فارماسيان تنجم تقول له نورمالمون هذا سمعت بها ما نعرفش كي موجوده في تونس ولا اما فما لو كود ماسك 19 معناها كان تقول له جو فو ماسك 19 وهو يعرف ديريكتلي انت
تعرضت معناها للعبوديه ولا للاستغلال
اي فوالا وهو ديريكت يعاونك معناها فما زاد النجم نعملوا دي بانو بيبليسيتير بارتو باش الناس تفهم
فوالا.
وبالنسبه للاوتيل باغ اكزومبل خاطر quand ils transportent les esclaves via des camions, c'est sûr que je suis radou via des hôtels. Là, je m'ouvre des formations le personnel hôtelier, il arrive à repérer les tojarm tal les esclaves, مثلاً.
مهم ياسر زاد اللي الناس تتوعى وتعرف حقوقها لأنه صحيح برشا ناس ينجم حتى لأسباب اقتصادية يبدأ في حاجة للفلوس بشي وكل عائلته ولا غيره دونك يرضى بالقيام بأعمال يا إما بأجر قليل ياسر وإلا في ظروف صعبة وهذا كما قلنا شكل من أشكال العبودية الاسكلافاج مودرن. يعطيكم الصحة دونك
جست بشكرك فازة سيدنا عمر بن الخطاب قال ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
بالضبط. دوك يعطيك صحة مهدي رقية صفاء ولوجين باش نواصلوا معكم بعد الأخبار وكلمة حلوة نرجعوا مع ألو بروف تكون معنا دلفين لا كورديناتريس بيداغوجيك. مهدي باش يسألها شوية أسئلة فيهم الأسئلة المحرجة ولا
لي
سافا ومن بعد الكويز دونك صفاء محضرة لنا كويز ظهر فيه صعيب برشا توت سويت الأخبار وراجعين
افتر كلاس
رجعنا معكم في افتر كلاس ليميسيون اللي نحكي فيها مع مجموعه على محلها من الشبان. دونك ذكر معنا صفاء، رقيه، لوجين ومهدي. مهدي اللي بعد شويه باش يحكي مع دوك ديلفين
اللي مازال 5 اني.
مهدي مازال 5 اني من الجمعه اللي فاتت
حتى من اول سيونس.
تصور الجمعه الجايه بتجي 5 اني
نورمالمون
من المفروض. دونك بعد شويه تكون معنا ديلفين اتيان اللي هي كورديناتريس بيداغوجيك في الو بروف. ذكركم زادة اللي رقية محضرت لنا سيفت كويز بعد الالو بروف. حضروا رواحكم على خاطر انا واحد الناس خايف بصراحه نشوف في حاجات vraiment
surprise.
Donc moi c'est ma comme tout de suite fille allo prof.
Allo prof.
Allo prof, معنا Delphine, coordinatrice pédagogique. مرحبا بك. اهلا وسهلا بك Delphine.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Donc Mahdi a quelques questions à vous poser.
D'accord. Bonjour Mahdi.
Donc, bonjour madame, c'est Mahdi Chihari, un élève en 5e année secondaire. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. J'espère que vous êtes prête.
Ah, bah écoute, je vais essayer de répondre à tes questions. T'écoute.
D'accord. Donc, première question. Qu'est-ce qui différencie l'école canadienne des autres écoles?
Bon, écoute, l'école canadienne propose peut-être un enseignement un peu original. Bon, on s'inspire évidemment, enfin, on utilise le curriculum québécois et aussi le cadre pédagogique de l'IB. Du coup, on se concentre non seulement sur les savoirs, mais aussi on essaye de vous apprendre des savoir-être et puis des savoir-faire aussi. En gros, des compétences. Voilà, on essaye d'utiliser l'approche par compétences. Bon, c'est pas une approche qui est nouvelle. Il y a plein d'écoles qui l'utilisent dans le monde aujourd'hui. Mais disons qu'on essaye de faire de vous quand même pas seulement des têtes bien pleines, mais aussi des têtes bien faites. Donc, je dirais en quelques mots, on essaye de faire de vous des jeunes gens qui seront des apprenants de toute une vie. On essaye de faire de vous des apprenants curieux, intègres, informés, qui s'intéressent à plein de choses. Et puis aussi, les savoir-faire, ça serait plutôt des compétences de communication, des compétences de pensée. On essaie de développer chez vous, on appelle ça, tu vois, des connaissances cognitives, c'est-à-dire qui vous aident à bien étudier, puis aussi des connaissances métacognitives, c'est-à-dire des connaissances qui vous permettent de réfléchir à la manière dont vous apprenez. Donc, du coup, on essaye pas seulement de vous remplir la tête d'informations en histoire, en maths, en français, etc., mais on essaye de faire de vous des apprenants qui, même si un jour vous oubliez tout ce qu'on vous a appris en termes de savoir, on espère que les savoir-faire y resteront. Vous serez toujours de bons communicateurs, des bons penseurs, vous vous poserez des questions, vous saurez analyser, vous saurez apprendre de nouvelles choses parce que vous serez devenus curieux, vous serez devenus des vrais chercheurs, du coup vous poserez les bonnes questions, vous irez trouver l'information où il faut. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de faire ici.
D'accord, merci. Donc, la deuxième question. En quoi ce que l'on apprend à l'école canadienne de Tunis ne prépare à notre vie universitaire et personnelle?
Bon, bah, pour l'université, c'est sûr que les compétences de recherche sont très importantes parce que vous devez devenir de plus en plus autonome. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec vous, de développer l'autonomie, c'est-à-dire pas simplement attendre qu'on verse dans vos têtes tout le contenu, mais d'aller le chercher, le contenu, parce qu'il est partout maintenant. Il n'y a pas que les profs qui savent des choses. Tout est sur Internet, tout est dans les livres, tout est dans les bibliothèques nationales, numériques. Donc, on veut que vous alliez chercher par vous-même l'information pour qu'à la faculté, bah, vous soyez capable d'aller plus loin, de vous poser les bonnes questions. On essaye aussi de vous apprendre à remettre en question ce qu'on vous apprend, parce que quand vous allez grandir, bah, vous allez devoir aussi vous questionner, les méthodes proposées dans telle ou telle entreprise, peut-être changer les choses, proposer de nouveaux projets, de nouvelles solutions. Donc on essaye de vous donner cette capacité-là, parce qu'elle vous sera utile toute votre vie. Au travail, il faudra que vous soyez de bons communicateurs, vous soyez bien organisés, vous respectiez les échéances, que vous sachiez aussi contrôler vos émotions, ça c'est des compétences affectives. Donc ce que vous apprenez à l'école, ça va vous servir à l'université, bien sûr. Et ben normalement, ça va vous servir tout au long de votre vie, parce que vous allez rester des apprenants toute votre vie. Il y a des études qui disent qu'en moyenne, maintenant, on change 3 à 4 fois de carrière dans une vie, ou en tout cas votre génération. Donc, il va falloir que vous soyez capable de vous adapter, changer de métier, réapprendre des choses, et puis être flexible et curieux, et puis faire face à tous ces changements de manière efficace.
D'accord, d'accord. Donc, merci beaucoup, madame. La troisième question. Est-ce que vous pensez que n'importe quel élève pourrait suivre ce programme international?
Bon, pourquoi pas. De toute façon, il n'a rien d'élitiste. C'est-à-dire qu'il doit, normalement, si on vous l'enseigne bien, après ça va dépendre de nous aussi, mais si ce sont des compétences que tout enfant peut avoir, il suffit juste de lui apprendre à les acquérir. Les compétences, on les a en faisant et en refaisant, quel que soit le métier qu'on apprend. On acquiert les bases en manipulant, en essayant. Donc, si on modélise et puis on vous laisse faire une fois, deux fois, on vous guide au départ, puis on vous laisse de plus en plus d'autonomie, puis après, bah, vous savez faire. Donc, effectivement, n'importe quel enfant, n'importe quel élève peut les acquérir, ces compétences-là.
Donc, vous pensez que ça sera difficile ou facile ou comment ?
Difficile ou facile ? Bah, c'est pas une question de facilité ou de difficulté. C'est des choses naturelles, savoir chercher, savoir parler, savoir réfléchir. Tout être humain est capable de le faire. Maintenant, bien sûr, il faut qu'il soit bien formé. Donc, en fait, ça dépend pas trop de l'élève, mais ça dépend plutôt de la structure qui l'accueille. Donc, c'est plutôt à nous, les profs, de faire un bon travail. Pas toujours facile, mais on essaye.
D'accord, merci beaucoup, madame.
Si j'ai bien compris, Delphine, donc vous préparez un peu les élèves au changement. Si jamais un jour ils doivent s'adapter ou ils doivent changer leur environnement, ils seront opérationnels sur ce point-là.
Exactement, exactement. Parce que c'est ça, faire face au changement, ça c'est ce qui nous attend tous au 21e siècle, de nous adapter à de nouvelles technologies, à un nouvel environnement. Avec la Covid, on le voit, le monde change. Et donc, tout de suite, il faut être apte à continuer à travailler dans de nouvelles circonstances, avec des personnes différentes. Avant, on travaillait tout seul derrière son ordinateur ou derrière sa feuille de papier. Aujourd'hui, on travaille avec d'autres personnes. Il faut savoir communiquer, écouter, être un leader et puis quelquefois être guidé. Il faut savoir accepter le point de vue des autres, écouter, proposer des idées, être créatif, sortir des choses nouvelles. Donc voilà,
merci
on
beaucoup.
Essaie de leur apprendre tout ça.
Merci beaucoup Delphine et bonne continuation. Donc Delphine, une coordinatrice pédagogique, Yatik Saha Mahdi, Houa li salal tlatha asala. Tout de suite, nemchiou ma Ruqaya Diop, nemchiou tout de suite ma le quiz.
Quiz.
نحيو تليفونات نحيو تليفونات مهدي نحيو تليفونات فوالا ورقاية tout de suite نبداو معاها في كويز
alors on a une nouvelle matière à l'école qui s'appelle la philosophie.
D'accord.
On est en train d'apprendre tout ce qui est mythe etc etc. Donc ma première question Donc la première question ça sera dans la mythologie grecque.
D'accord.
Comment s'appellent les géants dotés d'un seul œil au milieu du front? Il y a les molosses, les cyclopes, les sphinx et les myrmidos.
Myrmidos.
Je redis les quatre catégories.
Audena misel.
Les molosses.
Molosses.
Les cyclopes.
Les cyclopes.
Les sphinx.
Les sphinx.
Et les myrmidons.
C'est pas les.
Myrmidons.
Myrmidons.
Regarde
pas. Hein.
Myrmidons.
T'as chnote. Mais où chnote quoi?
سمعت ميرميدوس
ميرميدوس سمعت ولا ميرميدان
ميرميدان
صافي
سيكلوب
سيكلوب لوجين
je dirais سيكلوب
سيكلوب انا مع المجموعه سيكلوب
بس سي سيكلوب
اه راه سيكلوب ما دي نعرفش علاش قلت ميرميدوس ميرميدان
حاجه
جديده راه سيكلوب معروفه اون بلس معروفه
ماني قلت بك شي حاجه جديده
بيا احنا 3 1 1 1 ما دي صفر سهله التصاوم ما دي صفر والبقيه
فوالا
والبقيه متفوقين يلا
بي يا aussi une nouvelle matière au pré universitaire qu'on appelle initiation au cours de droit.
D'accord.
Donc j'ai posé une question, c'est plutôt facile, on la connaît tous, mais on va voir un peu vos connaissances.
Mais
dans le cadre d'une infraction sur la route, par exemple le non-respect des limites de vitesse, qui se charge de la contravention? Le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou bien le tribunal pénal?
Yo la chouma.
Pénal.
Pénal, police ou bien correctionnel?
Pénal, pénal, police ou pénal. La correctionnelle, Loujain.
Pénal, normal.
Attends, coule pénal.
Mahdi.
Ah, nous allons nous faire Mahdi, qu'il va nous faire.
Voilà.
Attends, Mahdi, voilà, il n'a qu'à l'aller. Pénal. Pénal, et nous coule pénal.
Police.
Oh.
Ah. Hatta, oui, je m'en ai.
Voilà quoi.
Il y a la chaume.
Vous avez mais... votre permis, vous, normalement?
Normalement.
Malheureusement.
Vous l'avez dit, normalement.
Ben, dans la constitution tunisienne, elle date de 1945, 1954 ou bien 1958.
L'ancienne constitution.
Oui.
Pas celle.
Voilà.
D'accord.
Voilà,
il y a l'Aoud.
45. 54.
54.
Ou 58.
Alors
54.
Mahdi.
54.
Mahdi.
58.
Berjolé Estelle, t'as suivi.
58.
Donc Mahdi Adel.
Ça fait un partout.
Ana ma jawabtch khatr na3ref l'ijab.
D'accord. Tawa question géographie. On va passer aux capitales.
Allez, قوي في الجيوغرافي انا راه تا تشوف.
Bien sûr. En Afrique du Sud. D'accord. C'est quoi la capitale? Gaborone, Pretoria ou bien Windhoek? Vous êtes fort en géographie?
Quand on a dit que l'autre, c'est quel pays? Gaborone, Pretoria, Windhoek. Windhoek, c'est la Namibie.
Ben, donc Pretoria.
Donc, la capitale de l'Afrique du Sud, c'est?
J'ai oublié
je viens de dire la réponse.
Mais
Pretoria.
La capitale c'est Tunis.
Oui, c'est ça.
Kigali ou bien Mogadiscio.
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 Là.
Somal,
هي عاصمتها Mogadiscio. Rwanda عاصمتها Kigali.
صحيت.
بيان. صحيت. قلت لكم راه قوي في الجغرافيا. دونك 0-0. لو جاي ماكش قاعده تشارك راهو.
L'autre fois, on a fait genre
il dit la réponse. قبل اي من المره هذه بدنا القانون مثالش خاطر فما دي بروبوزيسيون المره هذه.
اوكي
يلا نكملوا رقيه.
باه لا كابيتال دو ماروك بوكو انتوندون سا
صراحه
ويت بشويه
مزروب مزروب حبي مرتي
فونت بات مولي
بون سي بون il l'a trouvé
نحسبوا له البونت ولا
بيان سور نهار كامل وانا راجع مع صاحبي ياسر نهار كامل وحنا هو انا نعطي فيه في الكابيتال هو يعطيني هو انا نعطي فيه في البي هو يعطي فيه في نعطي فيه في الكابيتال دونك حفظتهم
باه باه مازال عندك اسئله رقيه
ا بروبو دو كوفيد 19
باه
parce que beaucoup ont tendance à se tromper باه à la fin juillet 2020 l'hydroxychloroquine était considérée comme, il y a deux propositions, scientifiquement prouvée pour son efficacité, très probablement inefficace. Et de préférence, vous justifiez là aussi.
Elle a dit la réponse, elle m'a dit la justification.
Mais répondez pas. Efficace ou inefficace?
Efficace.
Le jeune.
Inefficace.
Ça fait.
Je doute.
Bin-binin, ça fait.
Voilà.
Elle a dit inefficace.
Ben, c'est inefficace. Quelqu'un a une justification?
Mais non. Parce qu'en fait, je pense qu'alour avant, genre période de confinement en mars, voilà, les bas de choix, je pense, qu'alour c'était efficace, après qu'alour les ou.
En fait, ça voilà. A été une polémique,
fille. Oui, voilà. C'est une polémique,
Manu. Professeur Raoult ou. Mloul, qui a une idée, oui, fait le mort d'un terre ou l'hydroxychloroquine, on va. Il a été prouvé scientifiquement que Mahan a un effet sur le Covid-19. Mais bon.
Je ne sais pas.
Deux points. Moitié deux points, ou ça fait deux points.
On a deux points.
On note largement, ça fait. Ou l'ujain, ou Mahdi, tlétha, عندكم نفس العدد من النقاط. Mahdi, قاعد يلوج في حاجة, une faille, في le règlement, باش يربح. باش يمشي للفار الساعة, من بعد باش يعمل احتراز. بعد باش يمشي قدام التاس.
كابيتال تاع فرانس, باريس, اي, 3.
نمشيو مع آخر دونك جزء في البرنامج نتاعنا اليوم, لي بون بلون, توت سويت مع رقية.
Bon plan.
Les bons plans, donc, fait le week-end, win tlem va inajmo yimshi, ou bon, bien que tawa les événements qadin yonks ou barcha barcha bel Covid, lekin quand même, Rokaya al-Katana, quelques bons plans.
Bon, comme vous avez dit, il y a la période du Covid et c'est pas vraiment l'idéal de sortir. Donc, j'ai pas vraiment misé sur des sorties. Je préfère qu'on reste chez nous, qu'on soit un peu confiné, même si c'est un peu dur. Du coup, il y a l'application Netflix que nous connaissons tous.
D'accord.
Surtout les adolescents sont très addicts à Netflix. Donc, il y a la saison 6 de How to Get Away with Murder qui va sortir. C'est une série policière où c'est une enseignante de droit, etc. Et beaucoup d'adolescents la suivent. Du coup, c'est intéressant. Il y a aussi le documentaire sur Big Flo et Oli. C'est quelque chose à dire?
Rebecht fait le quiz. Réponse à la Constitution en 1958.
Il y a des canottes à faire,
il y a des canottes. Rabat
ou 58, avec un chant.
Alors, il y a des canottes.
Mais il y a des canottes.
C'est un nom. T'as le générique fin, on a un peu de temps. Je dois dire qu'il y a un peu de temps.
Mais il y a aussi le documentaire sur Big Flo et Oli, c'est deux rappeurs français, ils sont très D'accord. connus, ils sont aussi très suivis par les adolescents. Alors dans le documentaire, ça sera l'histoire de leur parcours, des rêves et du travail colossal derrière l'ascension fulgurante de Blackpink, girls band coréen au succès planétaire inégal. Du coup, c'est aussi très intéressant. Il y a aussi des programmes à pâté, même si ce n'est pas l'idéal qu'on sorte, mais quand même, on va respecter les mesures de distanciation. Il y a le film Mulan qui va sortir.
D'accord.
Je pense qu'on l'a tous suivi quand on était jeunes. Donc, c'est la version réelle, en fait, qui va sortir. Ce n'est pas un dessin animé. Il y a aussi Petit Pays, plutôt, de Gaël Faye. C'était d'abord un livre, mais là, c'est sorti en version, en version film. Et voilà, c'est très intéressant. Puis, il y a aussi pour les fans de BTS... Les comment on les appelle déjà, les filles, bref, j'ai oublié leur nom, mais ils adorent aussi les BDS. Et voilà, le film aussi va sortir à pâté. Du coup, je vous conseille d'aller regarder les films.
Bon,
sur les BDS. Bon, allez,
merci pour le petit
je connais pas, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui adorent les BDS. Du coup, allez regarder.
يعطيك صحة رقية ديوب
صفي
زراد, ميرسي بوكو. مهدي, عندك ما تقول؟
ان ليفغ تحفون على الاخر اسمه ويتشوال اسكا.
داكور,
تحفون ينجم يقراها.
اوكي, لا تخوازيام ريبونس.
فوالا, 3 بوان مهدي, برافو.
كاتريام تاع باري نسيتوها.
مهدي شيحاوي, ميرسي بوكو. ولوجين جعفرة, دونك هذوما لي زيليف دو ليكول كنديان, عداو بحذانا افتر كلاس بعد القرايه, يجيو بحذانا نهار الجمعه من الاربعاء للخمسه. نتقابلوا ان شاء الله في نفس توقيت الجمعه الجايه. ميرسي لاشرف, رياض كذلك, ورفقنا في الاخراج انيس الجويني, وقبله كانت منال سيسي, في الديجيتال عبد الناصر الساكري. مشكور, تلقاو الفيديو نتاعكم وتنجموا تبارطاجيوها دونك سور لا باج اكسبريس اف ام. نتقابلوا الجمعه الجايه, في الامان وباي باي.
After class.